Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Таким чином, у гэтай паўгадзіне за хабар 15 тысяч даляраў судзяць былога намесніка старшыні ваеннага суду. А таксама іншыя тэмы. Што чакае беларусаў ва ўмовах абвалу расейскага рубля? Ці будзе Беларусь вымушаная дагнаць па тэмпах дэвальвацыі ў Расіі? За тымі пытаннямі Радыё Свабода звярнулася да экспертаў. А таксама, чаму Украіна не спяшаецца даваць палітычны прытулак беларусам, нават тым, якія былі на Майдане. У Верховным суде Беларуси пачаўся процесс над былым намесником старшыни военного суду Юрием Тузовым. Его винавачваюць у атрыманні хабару у асабліва буйным памеры. У справе таксама фігуруе былы міністр і депутат Палаты прадстаўнікоў Василь Дваранінович. Перадае наш корреспондент Олег Груздзілович.
Эпізод атрымання хабару памерам 20 тысяч даляраў, які следства інкрымінуе Юрыю Тузаву, адбываўся ў сакавіку-красавіку мінулага году. Пра гэта на судзе распавёў Сергей Шымчук, які працуе прадстаўніком замежнай фірмы «Інкафуд» у Гарадзенскай вобласці. Сергей Шымчук прызнаў сябе вінаватым у пасобніцтве ў трыманні хабару і распавёў, што асабіста перадаў Юрыю Тузаву 15 тысяч даляраў за тое, каб той дапамог аблегчыць ці нават скасаваць прысуд сябру Шымчука па вучобе ў Гарадзенскім аграрным універсітэце Александру Дваранінавічу. Гэтыя грошы для суддзі Тузава, паводле Сергея Шымчука, перадаў яму бацька Александра Дваранінавіча Васіль Дваранінавіч, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу і міністр сельскай гаспадаркі. Абвінавачаны Сергей Шымчук гэтак апісаў перадачу яму грошай на аўтазапраўцы на ўскраіне Гародні.
Месца встречи назначыў сам Василь Васильевич. Я приехал, машина уже стояла, и он сидел вместе с Шутковой. Я сел, они ничего особо не расспрашивали, не выясняя, достали службу, сказали, что там праздник сумма находится. 15
долар. Паводле Шымчука, пазней да гэтых грошай Юры Тузаў загадаў узяць з Дваранінавіча яшчэ 5 тысяч даляраў, што ён і зрабіў. Але калі перадаваў грошы Тузаву, даў яму толькі 15 тысяч, а 5 пакінуў у сябе. У 2014 годзе прысуд малодшаму Дваранінавічу, які быў асуджаны Берасцейскім міжгарнізонным ваенным судом за дачу хабару памежнікам, адмянілі і перагледзелі. Александр Дваранінавіч выйшаў на волю, выплаціўшы грашовую кампенсацыю стратаў і штраф. Здавалася, гісторія скончылася для хабарнікаў паспяхова. Але праз некалькі месяцаў адмены прысуду Александру Дваранінавічу зацікавіліся правяраючыя інстанцыі, і былы міністр зноў стаў прасіць аб дапамозе. А калі пасярэднік Сергей Шымчук адмовіўся, запатрабаваў вярнуць грошы. Паводле Шымчука, Юры Тузаў свае 15 тысяч даляраў атрыманыя Дваранінавіча вярнуў, а вось сам Шымчук 5 тысяч пакінуў на сваім рахунку. Амаль праз год, 13 чэрвеня, Шымчука арыштавалі. Яшчэ праз 5 дзён узялі пад варту і суддзю Юрыя Тузава. З таго часу ён знаходзіцца ў зэтры Навадарскага, а ягоны харуснік Шымчук быў вызвалены пад заклад і ездзіў на допыты з Гародні. У вінавачанні адзначаецца, што Сергей Шымчук актыўна супрацоўнічаў са следствам, чаго не кажуць пра былога ваеннага суддзю Юрыя Тузава. Сёння на пачатку працэсу Юры Тузаў заявіў, што не прызнае сябе вінаватым. Даваць паказанні суд дазволіў яму ў канцы судовага следства. Назіральнікі адзначаюць, што былы міністр Васіль Дваранінавіч, які паводле следства клапаціўся пра сына і перадаваў грошы за станоўчае вырашэнне ягонай справы, у працэсе будзе фігураваць не як абвінавачаны, а як сведка. Яшчэ адным цікавым момантам ёсць тое, што справа аб хабары ўзнікла амаль праз год пасля таго, як адбылася перадача грошай.
Передавал Олег Груздзілович.
Экспертиза свободы, передача на тему «Коли закончится харчовая война». Перамовы панеделак паміж беларускімі і расійскімі ведомствамі аб урэгуляванні канфлікту вакол паставак харчавання з Беларусі закончыліся безвынікова. Чаму харчовае супрацьстаянне набывае такі зацяты характар? Якія яно будзе мець наступствы для беларускай эканомікі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Сергей Чалы і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у праграме. Дарэчы, перамовы што да магчымасцяў аднаўлення паставак беларускай прадукцыі на расійскі рынак працягваюцца ў Менску і сёння. Гутарка пра пастаўкі мясной і малочнай прадукцыі амаль двух дзясяткаў беларускіх прадпрыемстваў. Дзеля гэтага ў Беларусь прыбывае дэлегацыя вузкіх спецыялістаў рассельгаснагляду. Рашэнне менавіта гэтага ведамства накладзеная забарона на падазроны экспарт. Тыдзень таму Расія абмежавала ўвоз харчоў, вырабленых на буйных беларускіх камбінатах, спасылаючыся на неадпаведнасць расійскім санітарным нормам. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Напярэдадні прайшоў першы раўнд перамоваў паміж спецыялістамі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі і намеснікам кіраўніка рассельгаснагляду Яўгенам Непаклонавым. Беларускі бок падрыхтаваў пакет дакументаў па кожным забракаваным прадпрыемстве з інфармацыяй пра лабараторны кантроль і сістэмы менеджменту якасці прадукцыі. Як заявіў намеснік міністра Ігар Брыло, практычна па ўсіх камбінатах сітуацыя знаходзіцца пад кантролем і няма ніякіх падставаў да таго, каб яны былі ў нейкіх чорных спісах. Беларускія перамоўцы будуць намагацца аднавіць пастаўкі хаця б часткі прадпрыемстваў ўжо ад заўтрашняга дня. Прынамсі, спадар Брыло не бачыць рэальных падставаў для санкцыяў, апроч нічым не падмацаваных абвінавачанняў. Тым не меней, настойвае расійскі бок, прэтэнзіі да беларускіх калегаў маюць куды больш шырокі фармат і галоўная мэта – спыніць перарастанне праблемаў якасці рээкспарту і псеўдатранзіту ў тэндэнцыю. Намесніца кіраўніка ўправлення рассельгаснагляду па Бранскай і Смаленскай абласцях Антаніна Гапеенка наракае, што парушэнні беларускіх экспартэраў набываюць сістэмны характар.
Транспартныя средства, перевозящыя падкантрольную прадукцыю, не мелі зачастую ветэрынарных і фітасанітарных дакументах, пацвярджаючых іх благополучие. Неаднакратна фіксіраваліся случаі адсутствия абязательных маркіровачных этикеток на прадукцыі растительнага і животнага происхождения. Нередка на упаковачнай таре устанавливались факты срыва этикеток, их задвоенность, то есть когда рядом с белорусской этикеткой была нанесена, допустим, польская или молдавская. Иногда белорусская сторона просто себя не утруждала заменой этикеток на запрещенную к ввозу продукцию.
У свою чергу белорусские мытники лечат заходы на догляд транспортных сродков на меже с Россией беспадстаўнымі. Маўляў, для гэтага неабходна папярэдняе апавяшчэнне, а расейцы спыняюць фуры спонтанно, причем усе запар. Паводле папярэдняй ацэнкі Міністэрства транспарту Беларусі, у такіх умовах да канца году транспартныя кампаніі не далічацца як мінімум 50 мільёнаў даляраў. Першыя перамовы, падчас якіх былі агучаныя выпадкі кантрабанды і няіснага транзыту ў трэція краіны, адбыліся ў Маскве пры канцы лістапада. Расейцы прадавілі прэтэнзіі па цэлым спектры праблемаў, ад неадпаведнай якасці прадукцыі да фармавання сыравіннай базы перапрацоўчымі прадпрыемствамі, калі прадметам кпінаў становяцца нібыта беларускія крэветкі, ласось, хамон, люксавыя гатункі сыроў ці экзатычная садавіна. З улікам гэтага зробленая выснова аб малаэфектыўнасці працы дзяржаўнай сістэмы кантролю. Акрамя таго, расейцы абвінавачваюць партнераў у неабгрунтаваным нарошчванні імпарту сыравіны, якая ідзе на выраб малочных і мясных прадуктаў. З аднаго боку, забароненае па харчовым эмбарга літоўскае ці польскае малако ўсё ж трапляе на расейскі рынак у выглядзе перапрацаванай прадукцыі. З іншага, малочныя рэкі з еўразвязу не праходзяць глыбокую санітарную праверку ў беларускіх лабараторыях. Эксперт у галіне аграрнага сектару Анатоль Гуляеў не выключае, што ў пагоні за прыбыткам пытанні якасці часцяком адсоўваюцца на далёкія пазіцыі.
Здаецца, што гэта хітрасці такіх з абодвух бакоў. Ну, у мяне няма ніякай інфармацыі на гэты конт, і я магу толькі нейкія меркаванні выказваць. Мне здаецца, такі варыянт не выключаны. Ну, у бізнесе там бывае усякае, і калі там, скажам, мы за сваю сыравіну, за свае вырабы, якія там маркіруюцца як беларускія, мы несём адказнасць, а то тут мы нібы не несём адказнасць, і адпаведная якасць. Мне здаецца, такое магчыма.
Адметны той факт, што канфлікт разгарэўся за месяц да пачатку дзейнасці чарговага наднацыянальнага ўтварэння Еўразійскага эканамічнага саюзу. Згодна з дэкляраванымі намерамі, у рамках агульнага рэгіянальнага рынку, які складаюць Расія, Беларусь і Казахстан, свабоды гандлю і перамяшчэння стане яшчэ больш, чым у рамках мытнага саюзу з усё тымі ж удзельнікамі. Але выглядае, што абяцаныя Москвой свабоды, дзеля якіх менскія астана па сутнасці ахвяравалі эканамічнай незалежнасцю, існуюць выключна на паперы.
Чым, на вашу думку, скончыцца гандлёвая вайна з Расіяй? Ці ўдасца Беларусі, Расіі і Казахстану стварыць паўнавартасны мытны саюз? На гэтае пытанне мы прасілі адказаць жыхароў Гомеля.
Конечно, Россия уступит, и все. Такая же судьба у этого таможенного союза, как у союзной державы. Это будет декоративный орган, формально будут вокруг него какие-то деньги крутиться, чиновники кормиться. А в итоге ни одному, ни другому, ни третьему народу от этого ничего не перепадет. Самое главное, что это только отрицательно отразится на экономиках, на развитии стран. Это опять занавес, это второй железный занавес, дубль два только, опять застой, не будет развиваться ни технологии, ничего. Второй социалистический лагерь.
Да скоро они все решат по-мирному, мне кажется, потому что это единое как бы. Общие взгляды помирятся, естественно.
Я просто не верю, что они забраковали навсегда. Конфликты возникают из-за каприза какого-то отдельного человека. Вот он проверяет, вот он прицепился и все. Хватит у них своих продуктов. Работать надо тем, которые работают на этих предприятиях.
Победит дружба. Со временем получится союз. Поиски тех чиновников, которые находятся у власти
в России,
касаемо качества продуктов и все прочее, у них есть свой интерес. Они хотят, чтобы белорусские товары менее попадали на тот рынок, на российский, из того, исходя, что свои цены поднимать. Пока не вмешается государство, имеется в виду России, толку не будет.
Победа России однозначно. Отношения наладятся, другого выхода просто нет и не будет. Будет полноценный союз, обязательно.
Ничем.
Откроют и все, опять будем торговать.
А злые россияне, остались одна Беларусь, рядом с ними они тот торгают Беларусь.
И получится, россияне не все люди, что с ними строить.
Разберутся они, потому что никуда не денутся. Есть хочется, вот посмотрите, еще неделя пройдет, от силы полтора. И все будет в порядке, так как было. Думаю, что все же союз будет. Не так быстро, как хотелось нам, но я думаю, со временем все будет хорошо. Под Лукашенко там что-то и говорит, но без России нам будет трудненько.
К какому-нибудь половинчатому решению придут. Я думаю, что они должны учесть пример Украины. Украина не хочет быть в союзе. Как бы Армения не отказалась вступать в такой союз, где все запрещают. Надо слушать Казахстан, надо его слушать, Назарбаев, мудрее их двоих, за Путина и Лукашенко.
Таке меркаванне мы пачулі ў Гомелі праз хвіліну, чаму Украіна не дае палітычнага прытулку беларусам. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Мінску працягваюцца перамовы наконт магчымага аднаўлення паставак на расійскі рынак мясной і малочнай прадукцыі амаль двух дзясяткаў беларускіх прадпрыемстваў. У Верховным суде пачаўся працэс над былым намеснікам старшыні ваеннага суду Юрыем Тузавым, якога абвінавачваюць у атрыманні буйнога хабару. Трое актывістаў з Беларусі, якія бралі ўдзел у абароне Майдану, атрымалі адмову ў палітычным прытулку ва Ўкраіне. Не атрымаў прытулку і Віктар Заблоцкі, які сцвярджае, што стаў сведкам забойства Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Депутаты ўнеслі змены ў закон аб дзяржаўных сімвалах. Цяпер дзяржаўны сцяг будзе ўздымацца над усімі школамі ў дні пачатку і заканчэння навучальнага году. Віктар Заблоцкі ў 2003 годзе апублікаваў спрэчнае відэа, у якім сцвярджаў, што стаў сведкам забойства Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Тады прызнанне выклікала рэзананс у грамадстве. У кастрычніку 2002 году з-за пагрозу пераследу мужчына з'ехаў з Менску ў Расею, а пазней у лютым 2007 перабраўся ва Ўкраіну, дзе ўжо доўгі час беспаспяхова спадзяецца атрымаць статус уцекача. Падрабязней пра Віктара Заблоцкага і іншых актывістаў, якім ва Ўкраіне адмаўляюць у афіцыйным статусе, Кацярына Зайкоўская.
Ва Украіне Віктар Заблоцкі неаднаразова звяртаўся ў рэгіянальнае прадстаўніцтва ААН па справах уцекачоў, каб атрымаць афіцыйны статус уцекача, але кожны раз атрымліваў адмовы. Чыноўнікі не верылі, што Віктару Заблоцкаму пагражае небяспека на радзіме. У Цярнополі мужчына больш за год стаяў на ўліку ў міграцыйнай службе, чакаючы статусу уцекача. У 2011 годзе справа нават дайшла да суду, але нічым не скончылася з-за сур'ёзнай хваробы Віктара. Цяпер Віктару Заблоцкаму 54 гады. Ён амаль не падтрымлівае кантактаў са сваёй сям'ёй у Беларусі. Тлумачыць гэта дбаннем пра іх бяспеку.
Жонка, дзеці, ну, я не падтрымліваю, вы, калі вы ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі, якія абставіны там, чтоб не падвергаць рэпрэсіям сваіх блізкіх, я просто зараз прыпыніў, так сказаць, з імі такое спілкаванне, даже па телефону. Жонка баіцца, она мне многа раз гаварыла, што Віктор, ты не гавары нічого такого рэзка против власті, против Лукашэнкі.
У Киеве Віктор Забалоцкі жыве ў адным з манастыроў, дзе і харчуецца. У Беларусі ён аформіць пенсію не можа.
Є дамоўленасць тут этих людей, это номенклатура чиновнича. Вони дуже високомірно ставяться до беларусів. Вони дають тільки прибіжище ніграм, азіатам, арабам. Це вони дають. Вони вважають, що ну, ці люди їдуть з доларами і платять доларами. І їм зелена вулиця. А у кого нема доларів? Це система, порождена, як говориться, першим президентом. А Янукович ще більше розвив цю систему.
Забалоцкі не один білорус, якому не дали притулку уже нові улади України. Активісти руху солідарності разом Галіна Сарочик, Олег Аусяннік, Анжеліка Ізміцергунічі подавали документи на притулок у соковіку 2014 году. Усі брали активний удел у обороні Майдану. Троє активістів уже отримали адмову у політичним притулку. Кіраўнік руху солідарності разом В'ячаслав Сівчик лічыць, што українські улади не лічаць репресії з боку білоруських уладов подставою для отримання статусу утікача.
Подстави нема, там просто були перелічені в папери, це звичайна бюрократична відписка, так, звичайні артикули і більш того, там нема подстави. А не дають, тому що нова влада України не признає політичні репресії в Білорусі за кошт того, що має партнерські і вельми тісні стосунки з Олександром Лукашенком.
Украинский политолог Виктор Каспрук лишит, что украинская громадянская супольность перекананная, что треба допомагать белорусским активистам. Але улады кируются певными интересами, у якія видовочно не уваходить признание политичных репрессий у Беларуси.
Я особисто ведаю некольких белорусов, якія, живучи долгий час в Украине, все еще спадзяюцца отримать украинское громадянство. Зразумело, что за часами Кучмы и Януковича статус утекача, як і громадянство, давався заглядкою на агульную політичну ситуацію. Але вельми дивно, що за часами Ющенки і тепер, під час демократії, на це не звертають уваги. Магчима відбуваються політичні маневри, каб не вельми зловати білоруського диктатора, батьку Лукашенку. Але з іншого боку, білоруські активісти, які приїхали в Україну, живуть тут довгий час, удільничали у революції годності, мають право отримати тут допомогу. Куди ще звертатися білорусам, як не до українських братов. Я лічу, що коли наше керівництво не готове вирішати це питання, то треба, каб його педалювала українська громадська супольність.
Український журналістський загал, український інтелектуальний загал.
Лічить український політолог Віктор Каспрук. Свобода без гальштуков.
Цікавые гости. Вострые темы.
Нечаканные питания и парадоксальные отказы у живой дискуссии.
Это «Свобода без гальштуков».
С Ганной Соус
и Вячеславом Ракицким.
І сёння тэмай абмеркавання ў «Свабодзе без гальштукаў» была «Чаму шпіталі становіцца домам для малых кінутых дзяцей?». Слухайце гутарку пазней у праграме. А мы працягваем эканамічную тэму. Што чакае беларусаў ва ўмовах абвалу расійскага рубля? Ці будзе Беларусь вымушаная дагнаць па тэмпах дэвальвацыі Расію? З гэтымі пытаннямі «Радыё Свабоды» звярнулася да экспертаў.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, што насамрэч беларускія ўлады ўжо даўно павінны былі перастаць стрымліваць курс рубля, каб у краіне адбывалася паступовая дэвальвацыя.
Надо было сделать еще раньше, скажем, полгода назад. Сейчас ситуация обостряется, но это грозит достаточно такой жесткой девальвации. Либо, не знаю, надо будет сжигать свои валютные резервы, что тоже плохо, либо уменьшать импорт из России. Это надо было сделать еще вчера. Сейчас вообще не нет ни одного дня смысла это держать. А как долго, но это будет зависеть от того, как они врубятся в ситуацию.
Финансовый аналитик Валерий Палховский лечит, что в ближайший час резкой девальвации не будет. Белорусские улады покуль почакают, что далее будет с российским рублем.
Я думаю, все будет зависеть от того, насколько устойчивым окажется вот это последнее ослабление российского рубля, которое мы видели до отметки почти 53 рублей за доллар. Но здесь нужно отметить, что сейчас российский рубль движется в основном в связи с ситуацией по ценам на нефть. А там она достаточно неопределенная. Мы можем видеть высокий уровень волатильности. То есть, если буквально на открытии торгов в понедельник цены значительно упали, то ближе к закрытию торгов они уже выросли, отыграв назад там практически 7%. Соответствующую динамику мы на самом деле наблюдаем и ситуация российским рублем. Поэтому здесь по-прежнему остается высоким уровнем неопределенности для того, чтобы наш самый национальный банк начал принимать какие-то решения. Хотя стоит отметить, конечно же, что если мы там в области около 53 рублей за доллар останемся на российском валютном рынке, то, скорее всего, нам тоже необходимо будет ускорять девальвацию национальной валюты, потому что все-таки Россия для нас рынок очень важный. 45% экспорта мы туда направляем, и терять там свою конкурентоспособность было бы, конечно, не очень хорошо. Но пока я бы сказал, что, скорее всего, будет вот такая вот определенная пауза со стороны Нацбанка, который попытается посмотреть, закрепится ли вот рубль на тех низких уровнях, там, в районе 50 рублей за доллар.
Треба отзначить, что в белорусском ураде признают то, что девальвация российского рубля негативно отбилась на деятельности наших экспортеров. У листопаде премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что в связи с этим урад совместно с Национальным банком Беларуси разглядает возможность минимизации страту предприемству от розницы курсов. Тем часом у России все гучнее гучат заклики до того, как заборонить финансовые операции у долярах и евро помеж краинами Евразийского экономичного союза и целком перейти на разлики помеж собой у национальных валютах. Як пишут «Известия», эту пропанову, с якой выступил старшиня Рады директоров Национального платежного совета Александр Мурычев, подтримливают у Совете Федерации.
Разговоры об этом идут достаточно давно. Но реально каких-то практических шагов в этом направлении пока еще сделано не было. И это процесс, который не совершается за один день. Нужна соответствующая подготовка и финансовой системы, банковского сектора. И как это будет сказываться на курсе, это тоже понятие ведь неопределенное, потому что Россия на самом деле ведь тоже значительное количество товаров импортирует в свою страну, и, соответственно, ей тоже придется где-то брать иностранную валюту. Сколько вот это решение может оказаться целесообразным, и еще здесь четкого понятия и представления еще нету. Поэтому это пока только разговоры. На самом деле, на практике еще таких каких-то реальных шагов в эту сторону не предпринималось.
Каже фінансавы аналітык Валеры Палхоўскі. Такім чынам, у Расіі ізноў пачалі казаць пра тое, каб забараніць фінансавыя аперацыі ў далярах і еўра паміж краінамі еўрапейскай эканамічнай садружнасці і перайсці на разлікі паміж сабой у нацыянальных валютах. Наколькі гэта рэальна, пра гэта мы пагутарым з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Сергей, наколькі я памятаю, такія размовы вядуцца не ўпершыню.
Абсолютно докладно, и мы, тут мы можем пригадать, когда еще не было створено так званого Евроазиатского экономичного союза, а было подписано погоднение о створении так званой державы, одной державы Беларуси и России. Мы памятаем одразу, это вот уже прошло 14 годов тому, одразу было взнято питание введения взаиморазликов у одной валюте. И, конечно, называлось у этой якости валюта российский рубель. И экономисты доказывали, особенно российские экономисты, что это экономично мотозгодно. Але никаких выников, вот уже больше как за 10 годзе, это не дало. Калі ж отказывать на пытанне относно больше широкого этого кола, ключно с Казахстаном, а магчыма еще и Армении, так тут треба памятать, что пытанне грошей, пытанне единой валюты, это пытанне доверу. Все ж таки, как бы то и не было, и доляр, и евро, и японская иена, яны карыстаюцца даверам. Российский рубель даверам не карыстаецца, и менавіта вот как раз таки у звязку вот с гэтым новоутвораным Евразійска-экономичным союзом, бо у самим союзе няма узгодненности и няма поразумения. Ну, прыгадаем зусім недавнее выказывание Лукашенко относно певных забаронов России на экспорт из белорусской продукции. і гэта здавалася б паміж такімі вельмі шчыльнымі саюзнікамі. Таму ёсць яшчэ адзін фактар, гэта тое, што сапраўды гэта не закрытая структура. Вельмі шмат яна спажывае і Расіі, і Беларусі, і Казахстан спажывае экспарта. І тут, безумоўна, разлікі чыста рублём адным не аддзелаешся. Гэта проста пажаданне, не больш.
Сергей, вось недавно днями прогучало пожадание России и пропанова Захаду, давайте, мавляв, спынем гэтые санкции. Видовочно гэта связывают с тем, что уже протиская Россию падение этого рубля, что надалей прогнозуют аналитики?
Калі абстрагавацца ад чыста палітычнага аспекту, на які вы, Алена, звярнулі ўвагу, сапраўды, бо мы ведаем, што, скажам, прадстаўнікі ЗША назвалі умовы для спынення санкцый, для іх скасавання, звязаныя з Украінай, толькі з Украінай на гэтым этапе. Мы ведаем, як Крэмль паставіўся адмоўна да гэтых рашэнняў. Калі гаварыць толькі пра эканамічны аспект, то тут ўсё выглядае вельмі проста. Кошт на нафту падае. Гэта агульнасусветны працэс, не звязаны выключна з Расіяй. Падае і расійскі рубель. І тут, канешне, у пэўным сэнсе ўплываюць санкцыі. Рубель падае настолькі, што нават учора, як мы ведаем, была інтэрвенцыя Расійскага нацыянальнага банку на біржу, каб запаволіць падзенне рубля.
Дзякую. З падрабязнасцямі быў Сергей Навумчык.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Завтра, 3 снежня, отбудется презентация новой книги библиотеки «Свободы. 7 худых годов». Ее склали аналитичные тексты нашего коллеги Юрия Дракохруста. Своими первыми читацкими уражениями от нового выдания делится шеф-редактор нашей Нивы Андрей Денько.
Важно, что Юрий Дракохруст последовательно, с тыдня в тыдень, анализуя политичное и іншыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. І важна, што ён робіць гэта з беларускіх пазіцый. Такім чынам мы маем ўжо традыцыю беларускай аналітыкі. Мы ў гэтых артыкулах Дракохруста, у ягоных праграмах «Праскі акцэнт» адсочваюцца ўсе тэндэнцыі палітычнага жыцця, развіцця нашага грамадства. Значыць, што мы здольныя іх бачыць. И это допомагает белорусским политическим элитам, бизнес-элитам кироваться, принимать правильные решения у часом непростых ситуациях, про которые проходит наша молодая держава.
Атрымаць кнігу «7 худых гадоў» з аўтографам аўтара Юрыя Дракохруста можна будзе заўтра на прэзентацыі ў менскай сядзібе БНФ па вуліцы Чарнышэўскага, 3. Пачатак прэзентацыі а 18 гадзіне, уваход вольны. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Менску працягваюцца перамовы наконт магчымага аднаўлення паставак на расійскі рынак мясной і малочнай прадукцыі амаль 20 беларускіх прадпрыемстваў. У Верховным судзе пачаўся працэс над былым намеснікам старшыні ваеннага суду Юрыем Тузавым, якога абвінавачваюць у атрыманні буйнога хабару. Трое актывістаў з Беларусі, якія бралі ўдзел у абароне Майдану, атрымалі адмову ў палітычным прытулку ва Ўкраіне. Не атрымаў прытулку і Віктар Заблоцкі, які сцвярджае, што стаў сведкам забойства Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Дэпутаты ўнеслі змены ў закон аб дзяржаўных сімвалах. Цяпер дзяржаўны сцяг будзе ўздымацца над усімі школамі ў дні пачатку і заканчэння навучальнага году.